1863 թվականին, երկարատև և արյունահեղ մարտերից հետո, մաուրացիները ամրացան Վայկատո բարձունքի գլխին, որ իշխում էր ահագին տերիտորիայի վրա։ Տեղական քարոզիչները զենքի կանչեցին ամբողջ բնակչությանը, խոստանալով, որ ևս մի ջանք և սպիտակ նվաճողները ընդմիշտ կքշվեն մեր հողերից։ Գեներալ Կամերոնը գլխավորում էր 3000 հոգուց բաղկացած մի ջոկատի։ Անգլիացիներն այլևս չէին խնայում տեղացիներին այն բանից հետո, երբ նրանք դավաճանությամբ սպանեցին նավապետ Սպրենտին։ Մարտերը համառ և կատաղի էին. Նրանցից մի քանիսը տևեցին մինչև 12 ժամ, բայց չնայած եվրոպացիկ գործադրության մեջ դրին հրետանին, մաուրացիներն անznատուր չեղան և իրենց դիրքերից մի թիզել չզիջեցին։ Տեղական զորքերի միջուկը կատաղի Վայկատո ցեղն էր Վիլյամ Թոմփսոնի գլխավորությամբ։ Այդ տեղացի զորավարը սկզբում 2500 հոգուց բաղկացած ջոկատի հրամանատար էր, որի թիվը Շոնգի և Խեկի առաջնորդների միանալուց հետո հասավ մինչև 8000 հոգու։ Այդ սրբազան պատերազմում տղամարդկանց շարքում մասնակցում էին նաև կանայք։ Բայց մեր հասարակության մեջ հազվադեպ է պատահում, որ ուժն արդարի կողմը լինի։ Երկար մարտերից հետո գեներալ Կամերոնը զսպեց ապստամբած Վայկատո մարզը։ Կենթանի մնացած փոքրաթիվ մաուրացիները շտապ թողին այն, և անմարդաբնակ երկիրը մնաց հաղթողին։ Պատմությունը տեղացիների բարձր քաջության փաստերը արձանագրել։ 400 մաուրացիներ պաշարված էին օրական բերդում գեներալ Կարեի ջոկատի կողմից, որն ավելի քան 1000 մարտիկ ուներ։ Չնայած ուտելիքի և ջրի պակասության, տեղացիները մի ամսից ավելի դիմացան պաշարումին, հրաժարվելով անձնատուր լինել։ Եվ վերջի վերջո, պաշարողների ճակատը ճեղքելով, անցան դեպի անառիկ ճահիճները։ «Նշանակում է, պատերազմը վերջացավ Վայկատո մարզի ճնշումով?» հարցրեց Ջոն Մանգլսը։ «Ոչ, բարեկամս», պատասխանեց Պագանելը։ Վայկատոն տիրելուց հետո անգլիացիները որոշեցին գնալ Տարանակի գավառը, ուր Մատանտավա բերդում փակվել էր Վիլյամ Թոմփսոնը։ Բայց ես նախազգուշացնում եմ, որ այդ հաջողությունը հեշտ չեն ձեռք բերել նրանք։ Իմ Փարիզից մեկնելու օրը տեղեկություն եկավ, որ Տարանգա ցեղը հնազանդվեց նահանգապետին և հոժարակամ Անգլիային զիջեց իր հողերի 3/4-ը։ Այդ հաղորդագրության մեջ ասվում էր նաև, որ Վիլյամ Թոմփսոնն էլ բանակցություններ է վարում անձնատուր լինելու մասին։ Բայց ավստրալիական թերթերը, որոնք վերջերս կարդացի ես, ոչ միայն չէին հաստատում այդ, այլ ընդհակառակը նախագուշակում էին տեղացիների երկարատև դիմադրությունը։
«Հետևաբար, Պագանել», ասաց Գլենարվանը, «ռազմական գործողությունները ներկայումս սավալվում են Օքլենդ և Տարանակի գավառներում»։
«Այո, այդպես եմ կարծում»։
«Այսինքն մեզնից ոչ հեռու»։
«Հավանորեն, մենք ափին մոտեցանք համարյա Կավնա հլվանդանի կողքին, որի վրա մաուրական դրոշակ է ծածանվում»։
«Կարծում եմ, լավ կլիներ, որ մենք ավելի շուտ դեպի հյուսիս քաշվեինք», ասաց Գլենարվանը։
«Համաձայն եմ ձեզ հետ», պատասխանեց Պագանելը։ «Նոր զելանդացիները սարսափելի չարացել են եվրոպացիների և հատկապես անգլիացիների դեմ. չափազանց անդուր բան կլիներ, եթե մենք նրանց ճանկն ընկնեինք»։
«Բայց գուցե մենք մոտ ժամանակներս անգլիական որևէ ջոկատի հանդիպենք», հարցրեց Էլենը։
«Հնարավոր է, բայց դրա վրա հույս չպետք է դնել», պատասխանեց Պագանելը։ «Փոքրիկ ջոկատները խուսափում են դաշտ դուրս գալուց, երբ ամեն մի թփի հետևում նրանց կարող են դարանամուտ լինել»։ «Ուստի, մենք չպետք է երազենք ուղեկցորդ ստանալ զինվորներից»։ «Բայց արևմտյան ափի երկարությամբ ընկած են գաղութականների կալվածքները, և մեկից մյուսին անցնելով, մենք հեշտությամբ կհասնենք Օքլենդ»։ «Ես նույնիսկ մտածում եմ, թե ավելի լավ չէ ընթանանք գողջ տետերի ուղիով Վայկատոյի հոսանքով դեպի ցած։
֊ Իսկ ո՞վ է այդ գողջ տետերը,
֊ հարցրեց Ռոբերտը։
֊ Դա հայտնի ճանապարհորդը, տղաս,
֊ պատասխանեց Պագանելը։
֊ 1852 թվականին շուրջ երկրյա լող կատարող ավստրալիական ռազմանավ Նավարայի գիտական հանձնաժողովի անդամը։
«Ասացեք, պարոն Պագանել», – հարցրեց Ռոբերտը, որի աչքերը բորբոքվեցին ճանապարհորդությունների մասին մտածելիս։
«Նոր Զելանդիան էլ է ունեցել մեծ հետազոտողներ, ինչպես Բյորկը և Ստյուարդը Ավստրալիայում»։
«Իհարկե եղել են, տղաս. օրինակ, դոկտոր Գուկերը, պրոֆեսոր Բրիզարը, բնագետ Դիֆենբախը և Յուլիուս Գաստը»։
«Բայց չնայած նրանցից շատերը իրենց կյանքը զոհեցին իրենց համարձակ փորձերի համար, այնքան անվանի չեն, ինչպես Ավստրալիայի կամ Կենտրոնական Աֆրիկայի հետազոտողները»։
֊ Իսկ դուք գիտեիք նրանց պատմությունը,
֊ հարցրեց տղան։
֊ Իհարկե, բայց տեսնում եմ, որ դու ամեն բանի մասին ուզում ես այնքան իմանալ, որքան և ես. թող այդպես լինի, ես կպատմեմ քեզ։
«Խնդրում եմ, պարոն Պագանել, պատմեցեք»։ «Մենք էլ կլսենք ձեզ, Պագանել»,
– ասաց Էլենը։
«Արդեն առաջին անգամը չէ, որ վատ եղանակի շնորհիվ մենք նոր գիտելիքներ ենք ձեռք բերում, պատմեցեք մեզ բոլորը»։
«Լսում եմ, բայց միայն իմ պատմությունը երկար չի լինի. այստեղ համարձակ հետազոտողներ չեն եղել, որ դեմ կռվեին ավստրալիական Մինոտավրոսի հետ. Նոր Զելանդիան չափազանց փոքր երկիր է, և նրա հետազոտությունը առանձին դժվարություններ չէր ներկայացնում. դրա համար էլ այն հերոսները, որոնց մասին կպատմեմ, ոչ թե ճանապարհորդներ, այլ սովորական տուրիստներ էին, որոնք զոհ են դարձել ճանապարհի սովորական պատահականությունների»։
«Ովքեր են դրանք?»
– հարցրեց Մերի Գրանտը։
«Երկրաչափ Ուիտկոմբը և Չարլտոն Գովիտը, հենց նույն մարդը, որը փնտրեց Բյորկին, հիշում եք, նրա մասին պատմել եմ գիշերօթիկում, Վիմերայի ափին»։ Ուիտկոմբն ու Գովիտը կանգնած էին երկու անկախ արշավախմբերի գլխին, որ գնացել էին հետազոտելու տավան Պուման ու կղզին։ Երկու արշավախմբերն էլ դուրս եկան Կրիստ Չերչից 1863 թվականի սկզբին, որպեսի գտնեն Քենտերբերի գավառի հյուսիսային մասում ձգված սարերի լեռնանցքները։ Գովիտը, որը գավառի հյուսիսային սահմանների մոտ կտրեց լեռնաշղթան, իր ճամբարը խփեց Բրյուներ լճի ափին։ Իսկ Ուիտկոմբը ռակապահի հովտում գտավ դեպի Տանդալ լեռան արևելյան լանջը տանող անցքը։ Ուիտկոմբին ուղեկցում էր մի ոմն Յակոբ Լուպեր, որ հետագայում Լիտլ Տոն Թայմսում հրապարակեց ճանապարհորդության աղետի մասին։ 1863 թվականի ապրիլի 22-ին երկու հետազոտողներն էլ գտնվում էին Ռակապա գետի ակունքները սնուցող սառցարանի ստորոտում։ Նրանք բարձրացան սարի գագաթը և սկսեցին հարմար անցքեր փնտրել նրա վրայով։ Ծանր վերելքից հոգնած Ուիտկոմբը և Լուպերը գիշերեցին ձյան վրա, 4000 ոտնաչափ ծովի մակերևույթից բարձր։ Հետևյալ 7 օրվա ընթացքում նրանք թափառում էին սարերում հարմար լեռնանցք որոնելով, մոլորվելով ելք չունեցող ձորերի մեջ, անդունդներում վերջացող լեռնաձորերում, ձյունակույտերով արգելակված անցքերում։ Վառելանյութի պակասության պատճառով նրանք չկարողացան խարույկ վառել, քաղցից տառապեցին, որովհետև շաքարը օշարակի էր փոխվել, իսկ պաքսիմատը խմորի։ Նրանց շորերն ամբողջովին թրջվել էին, ոտնամանները քրքրվել, ծվեն-ծվեն դարձել։ Ի լրումն ամբողջի, նրանց բառացիորեն ուտում էին միջատները։ Այսպես թափառեցին նրանք մինչև ապրիլի 29-ը, լավ օրերին երեքական մղոն անելով, իսկ վատ օրերին 200-ական յարդ, մինչև որ ընկան Մաուրացու խրճիթը, ուր նրանք մի քիչ կարտոֆիլ գտան։ Այդ վերջին սեղանն էր, որին մասնակցեցին երկու բարեկամները։
երեկոյան դեմ նրանք իջան ծովափ, տարամակա ու գետի գետաբերանի մոտ։ Պետք էր անցնել նրա աջ ափը, դեպի հյուսիս ուղևորվելու համար, ինչպես նաև գրեյ գետը։ Տարամակաուն լայն և ջրառատ գետ է։ Երկու ժամ փնտրելուց հետո լուպերը երկու վնասված պիրոկ գտավ։ Նա նորոգեց դրանք ինչպես որ կարող էր և կապեց իրար հետ։ Արևի մայր մտնելուց առաջ բարեկամները կապված պիրոկները ջուրն իջեցրին։ Բայց նավակները ջրով լցվեցին դեռ գետի կեսին չհասած։ Ուիտկոմբը ջուրը նետվեց և վերադարձավ ձախապը։ Լողալ չիմացող լուպերն ամուր ճանկեց պիրոգի շուրթից։ Դա փրկեց նրան, բայց ոչ առանց արկածների։ Գետը քշեց թշվառ ճանապարհորդին ապակոծությունների մեջ։ Ալիքը շպրտում էր նրան դեպի հատակը, հետևյալը նորից դուրս էր հանում նրանցով իմ ակերևույթը։ Նրան շպրտեց ժայռերի վրա։ Անթափանցելի խավարը սկսվեց։ Անձրևը հեղեղի պես էր թափվում։ Ալիքները շարունակում էին խաղալ լուպերի հետ, նա ամբողջապես վերքերով էր ծածկված։ Այնուամենայնիվ ձեռքից բաց չէր թողնում նավակի շուրթը։ Վերջապես երկարատև տանջանքներից հետո ալիքն ափնետեց նավակը։ Այստեղ լուպերը գիտակցությունը կորցրեց։ Հետևյալ առավոտյան ուշքի գալով նա սողաց ջրի ետևից և այստեղ տեսավ, որ հոսանքը մի մղոնից ավելի հեռու է քշել իրեն այնտեղից, որտեղից նա սկսեց գետն անցնել։ Ջուր խմելով, նա վեր կացավ և գնաց ափի երկարությամբ, գետի հոսանքով դեպի վեր։ Շուտով նա գտավ իր ընկերոջը, որ թաղվել էր տիղմի մեջ։ Ուիտկոմբը մեռած էր։ Լուպերը մերկ ձեռքերով ավազի մեջ փոսփորեց և թաղեց ընկերոջ մարմինը։ Երկու օրից հետո սովից կիսամեռ նրան փրկեցին հյուրասեր մաորացիները, այդպիսիներն էլ կան։ Մայիսի 4-ին նրան հասցրին Չարլտոն Գովիտի ճամբարը, Բրյուներ լճի մոտ։ Լուպերը չէր կարող նախատեսել իհարկե, որ այս հետազոտողն էլ կկործանվի միևնույն մահով, դժբախտ Ուիտկոմբի մահից հազիվ 6 շաբաթ հետո։ «Այո», ասաց Ջոն Մանգլսը, «կարելի է մտածել, որ ճանապարհորդները ինչ-որ շղթայով կապված են իրար, և բավական է նրա միջին օղակը կտրվի, որպեսի մյուսներն էլ ոչնչանան մեկը մյուսի ետևից»։ «Դուք իրավացի եք, Ջոն», ասաց Պագանելը. «Ինքս էլ շատ անգամ եմ մտածել, թե որ օրենքի ուժով Գովիտը պիտի կործանվեր համարյա միատեսակ հանգամանքներում Ուիտկոմբի հետ. ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել»։ Գաղութային կառավարությունը Չարլտոնին հանձնարարեց խճուղային ճանապարհի ծիրը նշել Խուրունի հովտից մինչև Տարամակաուի գետաբերանը։ Նա դուրս եկավ 1863 թվականի հունվարի 1-ին 5 մարդու ուղեկցությամբ։ Իր վրա դրած հանձնարարությունը նա շատ փայլուն կերպով կատարեց, և նրա ցուցմունքներով 40 մղոն երկարությամբ մի ճանապարհ շինվեց։ Հետո Գովիտը Կրեստ Չերչ վերադարձավ և, չնայած ձմեռը մոտենում էր, առաջարկեց աշխատանքը շարունակել։ Վարչությունը տվեց իր համաձայնությունը։ Գովիտը լրացրեց պարենի պաշարները և վերադարձավ ճամբար որպեսի ձմեռի։ Հենց այդ ժամանակ նա գտավ Յակոբ Լուպերին։ Հունիսի 27-ին Գովիտը թողեց ճամբարը իր երկու ընկերների՝ Ռոբերտ Լիտլի և Հենրի Մյուլիսի ուղեկցությամբ։ Նրանք անցան Բրյունե լճի վրայով։ Այդ ժամանակվանից նրանց ոչ ոք չի տեսել։ Նրանց նավակը շատ չանցած արդեն ափին էր։ Անհետացողներին փնտրեցին 9 շաբաթվա ընթացքում, բայց անհաջող։ Պարզվեց, որ այդ դժբախտները լողալ չիմանալով խեղտվել են լճում։
«Իսկ ինչու չի կարելի ենթադրել, որ նրանք կենթանի են և գերի են վերցված Նոր Զելանդական որևէ ցեղի կողմից»,  հարցրեց Էլենը։ «Չէ՞ որ ուղակի ապացույցներ չկան նրանց մահվան համար»։
«Ավաղ տիկին, նրանց անհետանալու ժամանակից մի տարուց ավելի է անցել և նրանք չեն վերադարձել. իսկ երբ մի մարդ տարուց ավելի չի վերադառնում ներքին Նոր Զելանդիայից,
կարելի է չկասկածել,
շշնջալով վերջացրեց Պագանելը,
որ նա անվերադարձ է կորել։